qalampirdan gapiramiz. Ukrainadagi urush Suriya yoki Koreya ssenariysi bo'yicha tugashi mumkin emas. Yagona variant Ukraina qurolli kuchlarining g'alabasi va barcha bosib olingan hududlarni ozod qilish. Bu haqda Ukraina mudofa vaziri Aleksey Reznikov Ukrainskaya Pravda gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Reznikov urushning tugash ssenariylarini tahlil qilar ekan, Ukrainadagi jangovar harakatlar Koreya ssenariysi bo'yicha tugamasligini, chunki Rossiya 2014-yildayoq qurolli mojaroni muzlatish imkoniyatini boy berganini aytgan. Shu bilan birga Reznikov Ukrainada Suriya ssenariysini qo'llash ham mumkin emas deb hisoblaydi. Suriyaga kelsak, ruslarning ham resurslari tugab bormoqda, ham insoniy, ham qurolli. Aksincha bizda hamkorlar qo'shilmoqda. Ya'ni ular aytganidek, jamoaviy g'arb, sivilizatsiyalashgan g'arb bugungi kunda bizning g'alabamizdan ko'proq manfaatdor deya tushuntirgan vazir. Reznikovning qo'shimcha qilishicha, dunyo global iqtisodiy muammolar bilan ro'baro kelganda ba'zi siyosatchilar Ukraina va Rossiyani muzokaralar stoliga o'tkazishni orzu qila boshlaydi. Shuning uchun biz tegishli qarorlar, qurolli kuchlarning harakatlari, sheriklarning qurol-yarog'larini ko'paytirish va Ukraina qurolli kuchlari butun xavfsizlik va mudofaa sektori bo'lgan ishonch tufayli iloji boricha g'oliblik pozitsiyasida bo'lishimiz kerak. Men bu amalga oshadigan reja ekanligiga mutlaqo ishonaman, deya ta'kidlagan vazir. Avvalroq Reznikov urushning issiq bosqichi qish boshlanishiga qadar tugashiga umid qilayotganini ochiqchasiga aytgan edi. Biroq intervyuda mudofaa vazirligi rahbari ukrainalik askarlarning xandaqlardan chiqib ketishini nazarda tutmaganini aytib, so'zlariga oydinlik kiritgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.